of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចប្រដាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបង្ហាញរូបគំនូររបស់លោកនៅវិចិត្រសាល National Portrait Gallery កូនប្រសាស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីបើកសម្បុរមួយច្បាប់ដែលមានផ្ទុកម្សៅសមួយប្រភេទទូគីនឹងបដូរឈ្មោះផ្លូវនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅស៊ីរីរបស់ខ្លួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុង Portland សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonវិចិត្រសាល National Portrait Gallery ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញរូបគំនូរផ្លូវការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Michelle Obama សម្រាប់រូបគំនូររបស់លោក Obama លោកបានជ្រើសរើសយកលោក Kehinde Wiley ដែលជាជាងគំនូរដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដែលល្បីល្បាញចំពោះរូបគំនូរដ៏រស់រវើកដែលលោកបានគូរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់ភ្ញៀវចូលរួមនៅសារមន្ទីរថាខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះ Michelle ហើយនិងខ្ញុំដឹងគុណចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនិងអតីតបុគ្គលិកក៏ដូចជាបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្នដែលបានចំណាយពេលវេលានៅទីនេះនិងចូលរួមផ្តល់កិត្តិយសដល់យើងរូបគំនូររបស់លោកអូបាម៉ាបង្ហាញពីរូបលោកអង្គុយនៅលើកៅអីមួយដែលមានព័ទ្ធដោយផ្កានៅជុំវិញលោក Wiley បានថ្លែងថាលោកបានប្រើប្រាស់សួនផ្កាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញពីមាគ៌ារបស់លោកអូបាម៉ាដោយប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិផ្កាមកពីរដ្ឋអ៊ីលីណយនិងផ្កាមកពីប្រទេសកេនយ៉ាផងដែរលោកវ៉ាលីគឺជាវិចិត្រករជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងបង្អស់ដែលគូររូបគំនូរផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Vanessa Trump ដែលជាភរិយារបស់លោក Donald Trump Jr. ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីបើកលិខិតមួយច្បាប់ដែលមានផ្ទុកម្សៅពណ៌សដែលគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននៅឡើយទេនេះបើយោងតាមប៉ូលីសអាមេរិកការធ្វើតេស្តបឋមបង្ហាញថាសារធាតុនោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកូនស្រីប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបើកសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលផ្ញើជូនលោក Donald Trump Jr. កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅឯអាផាតមិនរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុង New York ប៉ូលីសនិយាយថាលោកស្រីមានអារម្មណ៍ថាឈឺបន្ទាប់ពីបើកមើលសម្បត្តិនោះរួចហើយនឹងបានទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់911ដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមានអាការៈក្អកនិងកលរក្អួតក្រមមន្ត្រីនិយាយថាក្រមការងារកំចាត់ជាតិពុលបានទៅកាន់អាផាតមិនដែលស្ថិតនៅកណ្តាលសង្កាត់ Manhattan នោះអាញាធិបតីអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអីវ៉ាន់ផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ដែលមានផ្ទុកម្សៅពណ៌សតាំងពីឆ្នាំ2001មកម្លេះនៅពេលដែលសម្បត្តិមួយចំនួនមានផ្ទុកដោយសារធាតុពុលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាវិថីនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសទូគីនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះថា Olive Branch បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទូគីក្នុងប្រទេសស៊ីរីចំណាត់ការនេះគឺជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះអន្តរការគមយោធារបស់ទូគីដែលខ្លួនហៅថា Olive Branch មានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ YPG ឃើតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលទូគីហៅថាជាក្រុមភេរវកម្មប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាក្រុមនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន អភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាលោកមូស្តាហ្វាធូណាបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងបានចុះហត្ថលេខាលើសំណើដ៏ចាំបាច់មួយដើម្បីបដូរឈ្មោះវិថី Nevzat Tandogan នៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកទៅជា Olive Branch វិញលោកធូណានិយាយថាបទបញ្ជានេះនឹងត្រូវបង្ហាញដល់សភាក្រុងអង្ការ៉ាដែលទំនងនឹងអនុម័តលើសំណើនេះចំណាត់ការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននឹងលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទូគីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Mikhail Saakashvili ត្រូវបានបណ្ដេញចេញទៅប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាលោកត្រូវបានក្រុមពាក់ម៉ាស់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមចាប់ចម្រិតនៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោក Ole Sloboyan អ្នកនាំពាក្យសេវាព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមនុស្សម្នាក់នេះបានចូលមកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះយោងតាមនីតិវិធីច្បាប់ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដែលលោកបានមកដល់វិញកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះសារមួយដែលបង្ហោះចេញពីគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោក Saakashvili បានអះអាងថាមនុស្សពាក់ម៉ាស់មួយក្រុមបានចាប់ខ្លួនលោក Mikhail Saakashvili យកទៅបាត់ហើយអ្នកចាប់ចម្រិតលោកជិះរថយន្តពណ៌សចំនួន3គ្រឿងសកម្មជនរាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅខាងក្រៅរដ្ឋសភារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសនេះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខុសច្បាប់បានសកម្មជនដែលគេហៅថាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រឆាំងនឹងសេចក្តីពង្រឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរួមមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកបដូរភេទអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទជនជាតិភាគតិចសមាជិកសហជីពកម្មករនិងអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរថ្លែងនៅក្នុងការតវ៉ានោះសកម្មជនឈ្មោះលីនីសាលីបាននិយាយថានេះគឺជាការតវ៉ាដំបូងក្នុងចំណោមការតវ៉ានានាជាច្រើនទៀតប្រឆាំងនឹងការកែប្រែច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌការតវ៉ាបន្ទាប់ក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីសាលីបានថ្លែងថាយើងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចូលរួមក្នុងការតវ៉ាបន្ទាប់ទៀតនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាលោកស្រីនឺមាឡាស៊ីថារ៉ាម៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Javis E Mohammed ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប៉ាគីស្ថានថាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើជំរំតបក្នុងតំបន់កាស្មៀរប៉ែកខាងឥណ្ឌាហើយលោកស្រីក៏បានបដិញ្ញាថាប៉ាគីស្ថាននឹងត្រូវប៉ះបើវិញចំពោះរឿងនេះការវាយប្រហារនេះកើតឡើងកាលពីព្រឹកព្រហិមថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលប្រដាប់ទៅដោយអាវុធធុនធ្ងន់និងបានសម្លាប់ទាហានចំនួន5នាក់ជនស៊ីវិលម្នាក់និងសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន3នាក់ស្ត្រីនិងកុមារគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរហើយក៏បានគម្រាមកំហែងឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលមានទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អនឹងគ្នាស្រាប់ទៅហើយលោកស្រីស៊ីថារ៉ាម៉ាន់បានធ្វើដំណើរទៅមើលជំរំនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីត្រូវបានសង្គ្រោះដោយកងកម្លាំងជាច្រើនក្រោយពីសមរភូមិដោយកំភ្លើងរយៈពេល2ថ្ងៃបានបញ្ចប់
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិបានចូលមកដល់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេការបោះឆ្នោតមួយនេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
នៅក្នុងឃុំអរិយស័តស្រុកលវីឯមនៃខេត្តកណ្ដាលមនុស្សម្នាកំពុងឆ្លងសាឡាងមករាជធានីភ្នំពេញនាពេលព្រឹកមួយដើម្បីបំពេញការងាររបស់ពួកគេស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្នុងភូមិអរិយស័តលោកស្រីយឹមសុខឿនអាយុ48ឆ្នាំកំពុងលក់គ្រឿងទេសនៅតូបតូចមួយខាងមុខផ្ទះនៅពេលសួរអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមិនដឹងថាអ្វីជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់ប្រសិទ្ធិនោះទេ
ប្រសិទ្ធិណា5ឆ្នាំហ្នឹងហ
៎ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិធ្វើឡើងរៀងរាល់6ឆ្នាំម្ដងលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីរៀនសូត្របានទៀបរវល់នឹងការលក់ដូរនិងមិនសូវបានតាមដានព័ត៌មានដូច្នេះហើយទើបលោកស្រីមិនយល់អំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិលោកស្រីតែងតែទៅបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីកន្លងទៅ
បោះទាំងអស់ណាតែគេលើកគេបោះទាំងអស
់ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីសុខឿនមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចូលរួមគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រៀបដូចជាការប្រដាល់ដែលប្រកួតតែម្នាក់ឯង
តែល្អតើមានជួយប្រឆាំងអញ្ចឹងដូចការប្រកួតប្រដាល់ឆៃវៀនអញ្ចឹងលោកគ្រូដែលយើងបោះតែឯងស្ងាត់ស្ងាត់មានអីល្អបើមានប្រឆាំងអញ្ចឹងបានប្រទេសមួយបើអត់មានគណៈបកប្រឆាំងមិនទៅកើត
ប្រសិទ្ធិកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1999ដើម្បីបំបែកភាពទាល់ច្រកនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ1998គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ផ្ដល់អំណាចមួយដល់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលកាលនោះជាប្រធានគណៈបករបស់រាជានិយមគឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រព្រះអង្គបានក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលនោះជំនួសលោកជាស៊ីមដែលឡើងទៅកាន់ជាប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងភូមិអរិយស័តដដែល VOA បានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែពួកគេបានលើកឡើងដូចគ្នាថាមិនបានដឹងអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពនិងតួនាទីរបស់ប្រសិទ្ធិភាពនោះទេជាអ្នករត់រមាក់កង់3ដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលប្រមាណ20,000ទៅ30,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកវ៉ាន់ថារិតអាយុ36ឆ្នាំកំពុងរងចាំដឹកភ្ញៀវចុះពីសាឡាងលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលឃើញសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពចុះមកជួយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមួយមួយមិនដែលចុះមកជួយខ្វល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋមានតែតំណាងគណៈកម្មការគណៈឬក៏តំណាងបាក់មួយមួយ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានដឹងអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាព
តាមពិតទៅមិនថាខ្ញុំថាគេការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពហ្នឹងចំពោះប្រជាជនទូទៅវាចូលចិត្តជា 90% គេអត់សូវដែរខ្វល់វាអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចយើងភាគច្រើនយើងជាពលរដ្ឋមិនសូវវិយលកិច្ចការរបស់មន្ត្រីរាជការមិនដឹងថាការងារប្រសិទ្ធិភាពហ្នឹងគេតំណាងឲ្យអីឬក៏ធ្វើអីឡើងមកដើម្បីអីចឹងណាន
ៅចិត្តនោះដែរអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់ទៀតលោកជុំសំណាងអាយុ35ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកក៏មិនបានដឹងអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខដែរ
អត់ដឹងប្រសិទ្ធិនោះបោះឆ្នោតមិនដឹងឬអត់ដាលឺបានឮមែនត
នៅក្នុងហាងតាមផ្លូវលក់អាហារពេលព្រឹកមួយលោកស្រីហ៊ុនកំណាយអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនបានដឹងថាអ្វីទៅជាប្រសិទ្ធិភាពនោះទេនៅពេលកំពុងពិសារអាហារពេលព្រឹកលោកស្រីដែលមានការងារជាអ្នកកក់ខ្ចល់តាមភូមិនឹងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមមើលប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3គ្រួសារក្នុងភូមិបានថ្លែងថា
ប្រសិទ្ធិហ្នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចឃើញពួកធ្វើការក្នុងសភាហ្នឹងគាត់បោះឲ្យគ្នាគាត់បោះឲ្យសម្ដេចហ្នឹងឯងគឺដឹងហើយប្រសិទ្ធិហ្នឹងគាត់តែឃើញបានថាប្រសិទ្ធិភាពគេក៏កលែងភាហ្នឹងគេធ្វើការហ្នឹងប្រសិទ្ធិភាពគេហៅពាក្យអីមួយទៀតចឹងណា
ទួលនីតិសំខាន់របស់ប្រសិទ្ធិភាពគឺពិនិត្យមើលសក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសក្តីស្នើច្បាប់ដែលបញ្ជូនមកពីរដ្ឋសភាអង្គបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងទាំង123រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងចំនួន11572នាក់សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពចំនួន4រូបនឹងត្រូវបានតែងតាំងផ្ទាល់ពីព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភាចំណាយសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពថ្មីចំនួន58រូបទៀតនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិភាពខាងមុខនឹងមានវត្តមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពពែចំនួន7រូបក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនឹងទៅបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលជាការបោះឆ្នោតមួយប្រជាជនតិចតួចណាស់បានដឹងឬក៏យកចិត្តទុកដាក់អំពីនៅក្នុងឃុំមួយនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈឃុំច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្រោយមកអាសនៈរបស់ពួកគេត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់លោកទូចប៉ាវជាមេឃុំពពែបានអង្គុយនៅខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងទៀតនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អានេះវាតាមគោលការណ៍ច្បាប់វាត្រូវតែបោះគណៈបកប្រជាជនព្រោះយើងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនហើយយើងមិនត្រូវបោះឆ្នោតជូនគាត់អានេះវាអញ្ចឹងវាអាចមានអ្នកខ្លះទេក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែជាទូទៅវាអាចជួនកាលវាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ជួនកាលគេអាចថាទៅបកណាអានេះគឺរបស់គេអានេះយើងមិនអាចដឹងបានទេអានេះអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនហើយព្រោះគោលការណ៍របស់ខ្ញុំវាកើតនៅនឹងនោះនៅនឹងហើយវាត្រូវតែតនឹងណាអូនអញ្ចឹង
លោកទូចប៉ាវមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមិនដែលបានជួបសមាជិកប្រសិទ្ធិណាមួយនោះទេបាទទោះលោកបានធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សារយៈពេល5ឆ្នាំហើយក៏ដោយលោកក៏មិនដឹងថាសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបមានចំនួនប៉ុន្មានរូបនោះទេចំណែកលោកជាសុផលអតីតមេឃុំពពែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិគឺមិនមានន័យនោះទេដោយសារមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំង
បោះនៅប្រសិទ្ធិខ្ញុំចង់និយាយថាបោះដោយសារអ្នកដែលជាប់អាសនៈដែលជាប្រវត្តិដល់ហើយបានឡើងទៅបោះឬតំណាងខាងប្រសិទ្ធិឯបានតែបើយកអ្នកអត់ទៅជាប្រវត្តិបោះអោយហងយកទៅរឿងមានន័យទេអត់មានន័យហង
មុនការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យអង្គបោះឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់គឺមកពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខការបង្ក្រាបនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់មើលឃើញថាជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសូចន្ទថាអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសផ្ដាច់ការប្រសិនបើពុំមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភា
ទៅអនាគតប្រសិនបើសក្តានុពលគ្រប់គ្រងអំណាចតាមម្នាក់ឯងនឹងវាជាដំណើរមួយដែលថាដូចជាធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចដំណើរការដោយលឿននិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណតម្លៃនេះគឺអ្វីដែលជាបញ្ហាចោលដែលយើងនឹងអាចមើលឃើញថាគុណភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនមានដំណើរការល្អទេហើយកម្ពុជាអាចនឹងឈានទៅរកអំណាចមួយដែលយើងហៅថាជាអំណាចដឹកការរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអំណាចមួយដែលដឹកនាំតែអ្នកឯងមិនខ្វល់ពោលគឺជាចេះលន់ដែរណា
អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមមប៊ុននាងបានចានចោលការរិះគន់ថាប្រសិទ្ធិចាំតែប្រថាប់ត្រានោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិទ្ធិកម្ពុជាធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសំណង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមែនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិហើយលោកក៏នឹងមិនចូលរួមឃោសនាឲ្យបេក្ខជនណាមួយនោះទេ
ខ្ញុំមិនមែនជាបេក្ខជននៃការឃោសនាជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិទេហើយខ្ញុំក៏មិនជួយឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិដែរបាទទោះបីជាខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តជួបជាមួយកម្មករខ្ញុំនឹងបន្តជួបជាមួយនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបើពេលហ្នឹងខ្លួនឯងមិនចោះទៅទេគេមិនបោះឲ្យអាហ្នឹងគឺរឿងរបស់លោកឯងទេជាប់ឬមិនជាប់ហីអាហ្នឹងរឿងរបស់លោកឯង
ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកបានដាក់ឧបឃោសនាសັບបំពងសំឡេងផ្សព្វផ្សាយអំពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មានគេឈ្មោះថាជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងធំដែលរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងមួយដែលមិនសូវមានជាតិសាសន៍ផ្សេងៗច្រើននោះទេសប្តាហ៍នេះខណៈដែលទីក្រុងនេះព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីការចាក់សម្លាប់ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមកាលពីខែឧសភានោះឬគោលនៃការរើសអើងនិងការបែងចែកពីអតីតកាលដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានលេចឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍មានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់ពួកគេលោក Raymond Taylor បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Portland និងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មានប្រវត្តិរើសអើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបុរស២នាក់ត្រូវបានជនស្បែកសរើសអើងចាក់សម្លាប់ក្រោយបុរស២នាក់នោះការពារក្មេងស្រីជំទង់២នាក់ដែលពាក់ក្រណាត់គ្របក្បាលទោះបីជាការរើសអើងដោយមានអំពើហិង្សាកម្រកើតមានឡើងមនុស្សជាច្រើននៅ Portland ថ្លែងថាការរើសអើងនៅទីនោះមានជាយូរមកហើយ
Crossing Africa House 100
seconds ឆ្លងកាត់ផ្ទះអាហ្វ្រិកលើផ្លូវ102នៅអង្គការ Eco ដូចឆ្លងកាត់តំបន់សង្គ្រាមអ្នកមិនដឹងថាអ្នកនឹងត្រូវបានគេយកពងមាន់គប់ត្រូវគេជីនោះទេ
លោក Jim Dogo ដើមកំណើតឆាននាយកមជ្ឈមណ្ឌល Africa House រស់នៅរដ្ឋ Oregon ជិត2ទសវត្សលោកសំនឹងការរើសអើងដូចនៅពេលមួយដែលលោកកំពុងនៅហាង Taco Bell ជាមួយនឹងកូនកូន
While we are dining there a white guy in his
ពេលដែលយើងកំពុងពិសានៅទីនោះបរិសស្បៃសម្នាក់ក្នុងវ័យ70ឆ្នាំបានដើរមករកពួកយើងហើយសួរថាដឹងទេថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកស្បៃខ្មៅត្រង់ណាគឺពេលញញឹមឃើញថ្មិញសនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចេញ
ខណៈដែលមានជនស្បែកសតិចជាងមុនការបាញ់ចែកខ្លាំងបានលេចឡើងនេះបើយោងតាមលោក Randy Blazak
It's really sort of the ripping off of a scab I mean there's a wound that's been there
វាដូចជារបកមុខដំបៅនៃរបួសជាយូរមកហើយដែលសះស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មកមានឧបទ្ទវហេតុបែបនេះកើតឡើងគេធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ការឈឺចាប់ទាំងឡាយ
លោក Francisco Agurin ជនអន្តោប្រវេសន៍ពី El Salvador ដែលរស់នៅ Portland 21ឆ្នាំថ្លែងថាពេលមានជាតិសាសន៍កាន់តែច្រើនការរើសអើងមានការផ្លាស់ប្ដូរ
En el Max en el autobús veías cómo te miraban
លើរថភ្លើងឡានក្រុងអ្នកឃើញគេនាំគ្នាមើលមុខអ្នកព្រោះមិនសូវមានពួកឡាទីនក្នុងតំបន់នោះទេមានពួកស្បែកសច្រើនជាងពួកឡាទីនពេលខ្ញុំទៅមកទីនេះហើយយូរយូរទៅកាន់តែតិចទៅវាគ្រាន់តែគេមិនបញ្ចេញក៏ប៉ុន្តែការរើសអើងនៅតែមាន
ក្រោយការចាក់សម្លាប់ការពីខែឧសភាបាតកម្មតវ៉ាធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះគិតអំពីការរើសអើងប៉ុន្តែដំណោះស្រាយបានបង្ហាញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើន
យើងធ្លាប់ទៅហើយយើងរស់នៅពេញសិទ្ធហើយសិទ្ធិរបស់យើងគៀបសង្កត់ជាតិសាសន៍ផ្សេងហើយយើងត្រូវយល់ពីរឿងនេះ
អ្នកស្រី Debbie Sluder អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump បន្ទោសថាមកពីខ្វះការប្រស័យតាក់ទង
I think that's what's making me sad that until now it wasn't that way but now all of a sudden
នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដល់សប្តាហ៍វាមិនមែនអញ្ចឹងទេពីមុនតែឥឡូវនេះសុកសុកប្រទេសទាំងមូលមានការបែងចែកហើយយើងចង់ឃើញយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាម្ដងទៀតហើយធ្វើការជាមួយគ្នា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែបញ្ជូនសំណើថវិកាជាង4ទ្រីលានដុល្លារទៅកាន់សភាអាមេរិកដែលរួមមានទាំងថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងថវិកាសម្រាប់បង្កើនយោធាផងដែរប៉ុន្តែសំទោសប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងធ្វើឲ្យមានអនុភាពសហព័ន្ធជាង1ទ្រីលានដុល្លារផែនការនេះមិនរួមបញ្ចូលថវិកាចំនួន400ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភានិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនទេសំណើថវិកានេះកំពុងត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងគំនិតរួចផ្ដើមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលរៀបចំឡើងដើម្បីកសាងឡើងវិញនៅអ្វីដែលស្ថាបវិមានហៅថាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ទេចខ្ទីលោក Thomas Bach នាយកការប្រកួតកីឡាករសំទោសការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងព្យុងចាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចប់នេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Mark Adams អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបាននិយាយថាលោក Bach ត្រូវកូរ៉េខាងជើងអញ្ជើញក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលសម្របសម្រួលដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិក្នុងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានេះលោកអាដាមនិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេវិបត្តិនយោបាយដ៏តឹងតែងរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានកើនឡើងខ្លាំងបំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈដែលមេដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសមាជិកអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជេកុបស៊ូម៉ាចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាង1សប្ដាហ៍មិនបានជោគជ័យរួចមកប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបដិញ្ញាថានេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេនឹងបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានលឿនដើម្បីជំនួសលោកស៊ូម៉ាវិញប្រទេសអេត្យូពីនឹងដកការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកំពូលគឺលោកបេខេឡេហ្គបានេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំណាត់ការនេះគឺជាដំណើរវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីក្រោយពីការសន្យារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហេឡេម៉ារីមដេសាឡេកកាលពីខែមុនថានឹងចាប់ផ្ដើមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Fana Broadcast Corporate ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធថ្ងៃនេះបានដកការចោទប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យ7នាក់ដែលរួមមានទាំងលោកបេខេឡេហ្គបាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.